Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə Minskdə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıblar. AYNES teleşirkəti məhkəməyə üz tutur. ABŞ prezidenti Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəni dinlərarası körpü adlandırdı. Türkiyənin dini lideri İslamın zorakılığa qarşı olduğunu dedi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Daha sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri təkbətək danışıq aparıblar. AYNES teleşirkəti hökumətin televiziyanı bağlamaq qərarına qarşı məhkəməyə müraciət edib. Noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası AYNES televiziyasını və AYNES ÇM radiosunu qanunları pozmaqla günahlandıraraq onların yayımlarını dayandırandan sonra bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT prezidentə məktub göndərərək ölkədə media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını bildirmişdi. New Yorkdakı Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi də dünənki müraciətində AYNES-in bağlanması və müxalifət mediasının ofislərindən atılmasını söz azadlığına qarşı aşkar hücum adlandırır. Ətraflı söhbət xəbərlər proqramından sonra. Kütləvi informasiya vasitələrindən bir neçəsinin rəhbəri prezidentə məktubunda AYNES televiziyasının bağlanması barədə qərara yenidən baxılmasını xahiş edir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 28-də bir qrup kütləvi informasiya vasitəsi rəhbəri Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək AYNES telekanalının fəaliyyətinin bərpa edilməsində kömək göstərməsini xahiş ediblər. Ondan artıq tanınmış jurnalistin imzaladığı müraciətdə deyilir ki, kanalın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Milli Teleradio Şurasının qərarı onlar üçün gözlənilməz olub. Jurnalistlər ümid edirlər ki, Prezidentin məsələyə müdaxiləsi kanalın yenidən efirə qayıtmasına səbəb ola bilər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bildirir ki, həm yerli, həm də xarici təşkilatlardan gələn müraciət Milli Teleradio Şurasına göndərilir. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu hüquqi məsələdir. Bunu siyasiləşdirmək istəmirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərəmli də bildirir ki, AYNES-in lisensiyasının uzadılmaması haqqında qərar hüquqi məsələdir.
Hüquq imkan verməsəydi biz o işi görə bilməzdik. AYNES kanalı həmin xəbərdarlıqları cərimə sanksiyalarını almasaydı, biz heç bir o kanalın lisensiya müddətini uzatmama haqqında qərar çıxara bilməzdik.
AYNES kanalının bağlanması haqqında qərar noyabrın 24-də çıxarılıb. Milli Teleradio Şurasından verilən məlumata görə noyabrın 30-da şuranın növbəti iclasında AYNES kanalının boş qalmış tezliyi üzrə tender elan olunacaq və müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri. Gəncədə diri quşların satışına qadağa qoyulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Ələkbərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin göstərişinə əsasən həmçinin ev quşlarının yumurtasının da satışı qadağan edilib. Ələkbərov bu qadağanı quş qripi virusuna qarşı profilaktik tədbirlər görülməsi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə şəhər yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında da hər ehtimala qarşı çarpaylar və dərman preparatları hazırlanır. Naxçıvandakı müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Muxtar Respublikada su çiçəyi xəstəliyi yayılmağa başlayıb. Səpmə və istiliklə müşahidə olunan və əsasən məktəb yaşlı uşaqlar arasında yayılan bu xəstəliyə yoluxanlar 3-4 həftəyə sağalır. Azərbaycan prokuroru Barmekin əməkdaşlarına 3 ildən 5 ilə qədər cəza istəyib. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Barmek şirkətinin 6 əməkdaşı haqqında dövlət ittihamçısı cəza tələb edib. Enerji İdarəsinin keçmiş rəisi Ələsgər Ramazanov və onun müavini Rahim Musayevin dövlət əmlakını mənimsəməsi barədə prokurorun ittihamı sübuta yetirilmədiyi üçün ləğv olunub. Amma onlar və başqa 4 nəfər vəzifə saxtakarlığında günahlandırılır. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arablun başçılıq elədiyi Barmek şirkəti ötən il Azərbaycan hökuməti ilə mübahisələrdən sonra Bakıda elektrikin bölüşdürülməsinə nəzarət barədə müqavilədən bu il məhrum edilmişdi. Milli Məclisin bugünkü iclasında ümumi vətəndaşlıq pasportunu almağın yeni qaydaları səs vermədən keçib. İnnə belə xəstəlik və başqa təcili səbəblərə görə 2 gün ərzində pasport almağa yol açılır. Prezident qanunu təsdiqləyərsə, pasport almaq üçün adi möhlət 1 ay olsa da, tələsən vətəndaşlar onu 5 günə 3 qat artıq rüsum ödəməklə ala biləcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması ideyasına alyans anlaşma ilə yanaşmaqdadır. Riqada NATO-nun 2 günlük samiti başlayan ərəfədə danışan Bush, Gürcüstanın NATO üzvü olmaq istəyinə dəstək verdiyini deyib. O həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna xalqı da bu yolu tutsa, üzvlük onun üzünə açıq olacaq. Bush həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko-nu tənqid edərək Belarus xalqına kömək göstərməyə çağırıb. Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpə dandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı Əli Bardakoğlu ilə görüşdən sonra xristiyanlarla müsəlmanları dialoqa çağırıb. Bardakoğlu isə müsəlmanların zorakılığın əleyhinə olduqlarını deyib.
Biz müsəlmanlar şiddət və terörün hər türlüsünü kimə qarşı və kim tərəfindən işlənirsə işlənsin qınıyoruz və onu İnsanlıq suçu olaraq görüyoruz.
Bardakoğlu, bundan qabaq Papa Hava Limanında Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüşdə Türkiyəni Demokratik İslam ölkəsi adlandırmışdı. Görüşdən sonra Erdoğanın bildirdiyinə görə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu istəyinə Papa dəstək verdiyini deyib. Avropa Birliyinin rəsmisi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada gizli həbsxanalar saxlamasından birlik ölkələrinin xəbərləri olub və bu xəbərləri istintaqdan gizlədiblər. Avropa Parlamenti Komissiyasının mərcəsi Claudio Fava, həmçinin birliyin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana'nın mayda komissiyaya alayarımçıq ifadələr verməkdə günahlandırıb. BMT İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildirib. Bu təşkilatın İnsan Haqları Şurasının işçi bölməsi Səddamın həbsini qanunsuz adlandırsa da onu azadlığa buraxmağa çağırmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda kiminkisi olmayan televiziya qalacaqmı? Niyə bir partiyanın qərargahı şəhərin mərkəzində ola bilir, o birisininki ola bilmir?
Bu hökumətin hər hansı demokratik rəqabətə, özgə fikirliyə dözümlü olmadığı bütün dünyaya sübut olundu.
Həmin qərargahlar da partiyanın belə də şəxsi əmlakı hesab olunur.
Qərb gözləyir, Gürcüstana enerjini Azərbaycan verəcək. İndi Azərbaycanın özü enerjini Gürcüstandan istəyə bilər.
Sayğaqlama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Orada enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına dərsiz olacaq normal.
Əfqanistan məsələsi NATO sammitində bütün problemləri kölgədə qoyur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Aynes televiziyası və radiosundan sonra indi də növbə Aynes Press nəşriyyatına çatdı. Nəşriyyat müəlliflik hüquqlarını pozmaqda, daha dəqiq desək, Azərilər kitabını qanunsuz çap etməkdə günahlandırılır. Sabah bununla bağlı Aynes Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev prokurorluğa çağırılıb. İndi isə televiziya haqda. Sıravi adamların bir problemi çıxanda və ya maraqlı bir hadisə olanda kimə zəng eləyib deyirdilər Aynesə. Bu televiziyaya adamlar niyə inanırdılar? Və indi Aynes televiziyası gedəndən sonra televiziya məkanında kim qalır? Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil yox, kiminkisi olmayan televiziya qalacaqmı? Kiminkisə deyəndə iş adamı nəzərdə tutulmur, hökumətdəki yüksək vəzifəlilər nəzərdə tutulur, bu barədə bir az sonra. Bərabər imkanlar heç partiyalarda yoxdur, qalsın ki, iş adamından hakimiyyətin imkanlarını müqayisə eləməyə. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da çıxarıldı. Partiyaya Bakının qırağı günəşli təklif olunur. Bundan əvvəl şəhərin mərkəzindən digər müxalifət partiyası müsavat çıxarıldı. Eyni vaxtda hakim Yeni Azərbaycan partiyasının adi rayon şöbəsi var ki, özdə belə rayon şöbələri bir dənə deyil, onlar bina yox, hətta iri torpaqlar götürürlər, iqamətgahlar tikirlər və tikiblər. Niyə bir partiyanın şəhərin mərkəzində qərargahı ola bilir, o birisininki ola bilmir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, siyasi partiyaların imkanları ilə bağlı söhbətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından başlamaq istəyirəm. İndi bu partiyanın əmlakının bir hissəsi Keçli qəsəbəsindəki məktəblilər küçəsindəki təmirsiz binaya atılıb qalıb. Ötən həftənin cümə günü İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Xəqanı 33 ünvanda Azadlıq qəzetinə məxsus bina boşaldıqdan sonra orada 1993-cü ildən bəri sığınacaq tapan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası qərargahsız qalıb. Düzdür, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Xəqanı 33 ünvandakı binanın boşaldılması ilə bağlı iddia qaldırarkən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi kimi həmin partiyaya da yeni qərargah təklif etmişdi. Hətta Xəqanı 33 ünvandakı bina boşaldılarkən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakının bir hissəsini polis məcburi qaydada Keçli qəsəbəsindəki 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinə aparmışdı. Ancaq partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, onlara verilən bu yer fəaliyyət üçün əlverişli olmadığından başqa qərargah axtarmağa məcburdular. Əli Kərimli yada salır ki, hələ 1993-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov küçəsində onlara məxsus bina əllərindən alınıb. Bunun ardınca da onların əksər rayon şöbələri məcburi şəkildə boşaldılıb. Həmin yerlər o zaman hakimiyyətə yeni gəlmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbələrinə verilib. Əli Kərimli deyir ki, indi hakim partiyaya şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli geniş bir bina verildiyi halda onların əmlakının küçəyə atılması Azərbaycanda demokratik rəqabət üçün heç bir şəraitin olmadığının göstəricisidir.
Artıq Azərbaycan cəmiyyəti təkcə deyil, bütün dünyada indiki hökumətin, İlham Əliyev hökumətinin demokratiyadan hətta imitasiya məqsədi üçün də istifadə etmədiyini gördülər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının yerləşdiyi sahil bağı ilə bitişik 3 mərtəbəli binada əvvəllər Ədliyyə Nazirliyi yerləşirdi. Bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, həmin binanı 2002-ci ildə onlar özəlləşdiriblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının tək mərkəzi aparatının yox, hər bir rayon şöbəsinin də ayrılıqda qərargahı və bu qərargahların həyət yanı sahələri var. Hüseyn Paşayev deyir ki, həmin qərargahlar da partiyanın daxili imkanları hesabına tikilib.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları əvvəllər belə deyək ki, müvəqqəti binalarda icarə müqaviləsi əsasında yerləşirdilər. Lakin zaman keçdikcə, təşkilatlar gücləndikcə onlar müvafiq icra strukturlarına müraciət etmiş, yer götürmüş və partiyanın yerli təşkilatlarının öz maliyyə vəsaiti hesabına deməli onlar üçün bu və ya digər formada qərargahlar tikilmişdir və həmin qərargahlar da partiyanın belə deyək şəxsi əmlakı hesab olunur.
Hüseyn Paşayev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası son illər Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə qələbə çalıb. Onun sözlərinə görə seçkilərdə bir qayda olaraq uduzan xırda partiyalarla müqayisədə onların daha geniş imkanlara malik olması təəccüblə qarşılanmamalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının oponentləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda hələ tam azad və ədalətli seçkilər keçilmədiyindən kimin daha çox elektorata malik olduğunu iddia etmək düzgün deyil. Üstəlik müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, iş adamlarının da onlara kömək göstərmələrinə imkan verilməməsi siyasi partiyalar arasında qeyri-bərabərliyi şərtləndirən amillərdəndir. Zirkal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər müxalifət müqavimətdən əl çəkib, hakimiyyətin apardığı siyasətlə barışsa, maddi baxımdan vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdıra bilər. Rauf Mirqədirov 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qərargahının əlindən alınmasını yada salır. Onun sözlərinə görə, əgər Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov o vaxt prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb etiraz aksiyalarına başlamasıydı, bu partiyanın qərargahı alınmazdı. Rauf Mirqədirov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərində də məhz Müsavat Başqanı İsa Qəmbər nəticələri tanımadığından bu partiyada qərargahından çıxarıldı. O hesab edir ki, 2005-ci il parlament seçkilərində də müxalifətin müqavimət ağırlığı əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzərinə düşdüyündən Azadlıq qəzetinin binasının boşaldılması başa düşüləndir. Ancaq Rauf Mirqədirov deyir ki, bu heç də ölkənin demokratik dəyərlərə əsasən idarə edilməsindən xəbər vermir.
Hakimiyyət hesab etmir ki, müvəqqəti olaraq seçkilər vasitəsilə xalqdan mandat alıb. O isə bilir ki, bu dövlətə malikdir və bu dövlət onunkudur və bu dövlətdə onun müəyyən etdiyi qaydalardan kənara çıxanlar sözsüz ki, cəzalandırılmalıdır. Yəni ki, bilirsiniz, bu maliklik instiktidir. Yəni ki, hakimiyyətin dövlətə maliklik instiktidir, ölkəyə maliklik instiktinin təzahür formasıdır.
Yuxan, deyəsən, Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından sonra Azərbaycan Demokrat Partiyası və Hürriyyət qəzeti də eyni aqibətlə üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, dəfələrlə müraciət etsələr də Əmlak Komitəsi 1993-cü ildən fəaliyyət göstərdikləri binanın icarə müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir. Onun sözlərinə görə bu 13 ildə həmin binanın təmir işlərinə 100 min dollardan çox xərc çəkiblər. İndi belə çıxır ki, həmin xəzlərdə bata bilər. Ancaq dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsində isə Hürriyyət qəzeti ilə yeni müqavilə bağlanmamasını onların icarə haqqını gecikdirmələri ilə izah edirlər. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəllov deyir ki, onlar Hürriyyət qəzetinin binasının boşaldılması ilə də bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıblar və məsələlərin sonrakı gedişi də məhkəmənin hökmündən asılı olacaq.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə gündəlik qayğılara keçək. Rayonlarda artıq işıq problemi yaranıb. Azərbaycan işlətdiyi elektrikin 5%-ni Rusiyadan alırdı. Dünən Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiyalı həmkarlarını nə qədər gözlədi ki, gələn ilə müqavilə imzalasın, Rusiya tərəfi Bakıya gəlib çıxmadı. Rusiya alınmasa, Azərbaycan işığı indi İrandan ala bilər, bir də Gürcüstandan. Qərb gözləyir Azərbaycan Gürcüstana enerji verəcəyə, hələlik isə tərsinədir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycan çatmayan enerjini hardan alacaq? Ala bilməsə, daxili imkanlar varmı?
İlxan, dünən Rusiyalı nümayəndələr gəlməsə də, Az Enerji hələ də Rusiyadan elektrik enerjisi almaq ümidindədir. Şirkətin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, ola bilər MDB dövlət başçılarının sammitində iki ölkə prezidenti bu məsələni müzakirə etsinlər və bununla da problem aradan qalxsın. Onların bu ümidləri də özünü doğrultmasa, onda Az Enerji İrana üz tutacaq. Marlen Əsgərov deyir ki, İranla əldə olunan razılığa görə dekabrdan başlayaraq pik saatlarında bu ölkədən Azərbaycana gündə Parsabat xətti ilə 140, Astara xətti ilə isə 25-30 megavat saat elektrik enerjisi verməyə razıdır. Amma bu da tələbatı tam ödəmədiyindən Azərbaycan pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi ala bilər. Marlen Əsgərov deyir ki, vaxtilə Gürcüstanda elektrik enerjisi ilə bağlı böhran yarananda Azərbaycan bu ölkəyə 13 milyon megavat saat elektrik enerjisi verib, pik saatlarında Gürcüstan Azərbaycana olan həmin borcu qaytarmaqdadır və bu borc artıq bitmək üzrədir. Amma buna baxmayaraq indi Bakı istəyir ki, 5-6 saat davam edən pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi alsın və qalan saatlar ərzində həmin borcu qaytarsın. Əslində bu da tələbatı ödəmir, belə olan halda enerji almaq imkanları olmadığından Azər Enerji, enerji pulunun normal ödənilmədiyi rayonların elektrik enerjisini kəsməklə, bir də bütün abonentləri sayğacla təmin etməklə problemi aradan qaldırmaq istəyir.
Sayğaclama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Nəzərə alırıq ki, o azalma gedəcək. Bu fərq ödənəcək. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%-22%. Orada enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Cənab Əsgərov hətta o fikirdədir ki, tətbiq edəcəkləri bu məhdudiyyətlər Rusiya və İrandan elektrik enerjisi alınmasa belə, ölkədə ciddi problemlərin olmasına imkan verməyəcək. 2002-ci ildən yaxın günlərə qədər Bakını, Sumqayıtı və Şimal-Qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən keçmiş Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul hesab edir ki, hazırda Azərbaycanın hardansa elektrik enerjisi almasına ehtiyac yoxdur.
Bəncə nə İrandan, nə Rusiyadan elektriyə ehtiyacı yox Azərbaycanın. Azərbaycanda elektrik Azərbaycanın ehtiyacından daha fazla istihsal ediliyor. Azərbaycanda elektrik normal istihlak edilmiyor. Azərbaycanda elektriğin çok büyük bir kısmı köhne elektrik avadanlıktan dolayı en az 25% elektriğin yollarda yok oluyor, kayboluyor.
Bu baxımdan da Cənab Arabul hesab edir ki, İran və Rusiyadan alınan enerjiyə sərf olunan pullar Bakı və Sumqayıtın və elə ölkənin digər bölgələrindəki elektrik avadanlıqlarının yenilənməsinə sərf edilsə, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün təxminən 50-100 milyon dollar vəsait lazımdır. Halbuki ölkə büdcəsindən bir neçə dəfə bundan artıq pul enerji alınmasına sərf olunur.
100 milyon dollarlık bir investisiyayla enerji nakil hatlarını düzeltirlerse Rusya'dan, İran'dan alınacak elektrikten daha çok elektriğe kanaat edilir ve böylece de bu kanaat hayat boyunca gider. Rusya'dan alınan elektrik bir sefer alınır, pulu verilir gider. Ben inanmıyorum çünkü burada başka şeyler dönüyor.
Onun dediğine göre bir müddet evvel Lənkəranda istifadəyə verilen ve yakın günlerde Xaçmazda işe düşecek iki modul stansiyanın verdiği elektrik enerjisi təxminən Azərbaycanın Rusiyadan aldığı enerjiyə bərabərdir. Onun fikrincə, həmin stansiyalar tam gücü ilə işləsə və bir də enerjidən istifadə qaydaları ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə işi aparırsa, bu qışı normal başa vurmaq mümkündür. Bundan başqa, Hüseyin Ərəbul enerji pulu ilə bağlı bütün insanlara vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq eyni yanaşmanın tərəfdarıdır.
Fakir elektriğini kullanmıyor, param yok diye, ama zengin kullanıyor, parasını vermiyor. Şimdi bu da adaletli değil.
Hüseyin Ərəbula görə vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq prezidentin rəhbərliyi altında bir komissiyanın yaradılmasına da ehtiyac var. Bu da problemlərin həllinə xeyli yardım edə bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə kənardan alınan 5-6 faizlik enerji ehtiyacları ilə bağlı bu qədər ajiyatajı heç cür başa düşmədiyini deyir.
Bunu sadəcə özlərini sığortalamaq üçün edirlər. Əgər götürürlər ki, əvvəl Azərbaycan 1.5 milyard kilovat saat Rusiyadan import edirdi. Ondan sonra 1.3-ə düşdü. İndi bu il üçün 700 milyon kilovat saati gələn il üçün vapşı az olmalı idi. Mənası nədir? Sənin özündə 24 milyard kilovat saatdan artıq elektrik enerjisi sağ edirsin. Kiçik bir rəqəm üçün ajiyataj yaratmağa dəyər.
İlham Şabana görə 2000-ci ildə Azərbaycanda 18 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunanda vəziyyət daha yaxşı idi, nəinki indi.
Çox sağ olun, Marif. Azərbaycan enerjini İrandan alır, Avropaya isə enerjiyə söz verir. NATO-nun bugün başlanmış 2 günlük Riga samitində də enerji təhlükəsizliyinin, eləcə də Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin əsas müzakirə mövzuları olacağı gözlənir. Ancaq deyəsən, Əfqanistan məsələsi bütün mövzuları kölgədə qoyacaq. Niyə? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çərşənbə axşamı günü Riqada baş məruzəçi qismində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Scheffer deyib ki, fürsətdən istifadə edərək samit iştirakçılarını, qısaca ISAF adlanan NATO-nun rəhbərlik etdiyi Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrə əlavə töhfələr qoymağa çağıracaq. Biz ISAF-ı lazımınca formalaşdırmalıyıq. Əfqanistanın cənubundakı missiyamızın ümumi tələbatının 20% kəsri ilə həyata keçirilməsi qəbul edilməzdir. Mən dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm ki, üzv ölkələrin qoşunlarının fəaliyyətlərini dar çərçivə salan milli məhdudiyyətlər komandanın seçim imkanları və bizim əməli effektivliyimizi məhdudlaşdırır. Əfqanistan NATO qoşunları üçün vacib bir imtihan kimi nəzərdən keçirilir. Taliban yaraqlıları ilə mübarizədə, habelə ölkədə sabitliyin bərqərar olunmasında müvəffəqiyyəti ilə Alyans dünyaya sübut edər ki, soyuq müharibə dövrünü geridə qoyaraq 21-ci əsrin müasir təhlükələri ilə üz-üzə gəlməyə, təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır. NATO-nun Əfqanistanda uğursuzluğu isə onun etimadını bir xeyli sarsıdır. Belə xəbərdarlıqla həmçinin ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar da çıxış edib. Müasir tariximizdə ən məşhur alyans olaraq NATO-nun öz üzvlərinin iradəsizliyi yüzündən Avropanın xaricindəki ilk əməliyyatındaca uğursuzluğu nəticəsində hökmən NATO-nun effektivliyi və terror təhlükəsinə qarşı birgə tədbir görmək qabiliyyəti sual altına alınar. Lakin problem ondan ibarətdir ki, Əfqanistanda Talibanın müqaviməti artan zaman NATO qüvvələri lazımınca çevik deyil və ölkə boyu pərakəndə şəkildə səpələnib. NATO baş katibinin pislədiyi milli məhdudiyyətlər hər bir üzv ölkənin öz qoşunlarının fəaliyyətlərini nizamladığı xüsusi qaydalardır ki, Talibanla mübarizədə NATO qüvvələrinin döyüş qabiliyyətini məhdudlaşdırır. Əsas döyüş bölgəsi olan ölkənin cənub hissəsində ancaq ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və Niderlandın qoşunları yerləşir və əsasən onlar ağır itkilər verir. Müqayisə üçün nisbətən sakit şimalda yerləşən Almanya qoşunlarına Berlin hökuməti cənubda vuruşan əsgər yoldaşlarının köməyinə getməyə icazə vermir. Fransa, İtaliya və İspaniya müvafiq qaydaları ilə həmçinin öz qoşunlarını Xatabaladan sığortalayır. Belə vəziyyət təbii ki, alyansın daxilində narazılıq və gərginliyə səbəb olur. Çərşənbə axşamı günü ABŞ prezidenti George Bush Riqaya getməzdən əvvəl baş çəkdi Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində. Həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqlərinin Əfqanistana münasibətdə daha yüksək öhdəliklər götürmələrinə çalışacaq. Biz ən iri hərbi qüvvə yerləşdirdiyimiz Əfqanistanı Talibanla mübarizədə Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri ilə tərəfdaşlıq, onların gənc demokratiyasının möhkəmləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparacaq. Əfqanistanda NATO-nun müvəffəqiyyət qazanması üçün müttəfiq ölkələr NATO hərbi komandanlığına tələb olunduğu qədər qoşun göndərməlidirlər. Samiti necə deyərlər, ev sahibi olan Latviya prezidenti Vaira Vike Freiberga Əfqanistanda NATO-nun problemləri haqda bunları deyib.
If we fail in our mission in Afghanistan,
bizim Əfqanistandakı missiyamız uğursuz başa çatsa, heç şübhəsiz ki, hakimiyyətə yenidən Taliban və Əl-Qaida gələcək.
İndi isə əvvəldə söz verdiyimiz kimi, ANS televiziyası bağlanandan sonra televiziya məkanında kim qalacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Axın, bugün regional televiziyalarla yanaşı paytaxtdan bir neçə dövlət və özəl televiziya yayımlanır. Düzdür, Qafqazdakı digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda televiziyaların sayı çox azdır. Amma mütəxəssislərin qənaətincə, məsələ hətta sayda yox, onların obyektivliyində və nə dərəcədə müstəqil olmasındadır. Ekspertlərin qənaətincə, indi televiziya məkanındakı bütün kanallar iqtidar yönlüdür. Bu yüzdən də Bakı küçələrində söhbətləşdiyim vətəndaşlar da, elə mütəxəssislər də ANS-in efirə çıxmadığı 4 gündə tamaşaçıların onun yoxluğunu hiss etdiklərini deyirlər. Mütəxəssis rəyini dinləməzdən öncə Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikrini dinləyək.
Aynısın yeri başqa cür görüşür. Hevslənmiyor bağlanmağına. Bir də xoşagəlimli verilişləri var idi. Adamın ürəyincə olurdu o verilişlər.
Yeri görünür. Tək idman xəbərlərdə, məsəlsin, çox şeydə. Yəni, ANS-in xəbərləri düzgün xəbərlərdir, onun yerini verən yoxdur. Yəni, bundan başqa mən nə deyə bilərəm?
Bağlamamalıydılar da. Çünki xalqla təmasda olan ancaq ANS-idir. Bütün verilişlərində xalqla həmişə təmasda olublar. Güzgü idi, güzgü, hər şeyi görsədirdi.
Yəni ki, xəbərləri daha objektiv axtarmaqda, ya da ki, heç kimin vermədiyi xəbərləri verməkdə, ya da ki, əksikləri, zadları görmək mənasında o yöndən çox axtarır.
ANS-in bağlanmanı bizi mənə tərhis edirəm, elə bil bu insanların, bu kasıb təbəqələrində varlar demirəm. Bax, bu xalqın elə bil dili bağlanıb, elə bil görən gözün bağladılar, bir də danışan dilin bağladılar. Bax, bu ANS-in bağlanmanı mən belə hiss edirəm. Bir şey olanda deyirdik ki, ANS-i gətirə çəksin, göstərsin. Çünki kimə gətirdi?
Bu bir neçə vətəndaşın fikri idi və böyük əksəriyyətin fikrini ifadə etməyə də bilər. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə ona diqqət çəkirlər ki, ANS televiziyası işlə həmişə obyektiv və qərəzsiz olmayıb. Televiziya jurnalisti Çingiz Sultansoy.
Qənaət bəxş olmasa da, amma obyektivliyə yaxın informasiyalar verirdilər deyəndə, mən həmişə düşünürdüm və bəzən də cavab verirdim ki, yaxşı, bəs bu obyektivliyi niyə 2003-cü ilin prezident seçkilərində özünü göstərmədi, tamam əks mövqə idi.
Amma bu şübhələrə rəğmən və üstəlik vaxtı ilə Real Azərbaycan qəzetində ANS-la bağlı silsilə tənqidi məqalələrin müəllifi olan Çingiz Sultansoy da bu televiziyanın peşəkar üstünlüklərini də başqalarından fərqləndiyini də inkar etmir. Çingiz Sultansoy bunu sirrini ANS-in həmişə tamaşaçının xoşuna gəlmək meyli və cəhdləri ilə bağlayır.
Və ANS-də tamaşaçının xoşuna gəlmək, yaxşı mənada onun saqqızını oğurlamaq, onun üçün elə bir veriliş təqdim eləmək ki, onu maraqlandırmaq, informasiya, məsələn, onların proqramlarında sözün yaxşı mənasında sensasiya axtarışı vardır. Yəni, belə şeylər həmişə olmuşdu və onlar tamaşaçı üçün işləyirdilər. O, başqa söhbətdir ki, onlar da fəaliyyətlərində tam müstəqil deyildilər.
Çingiz Sultansoy, Mətbuat Şurasının sədri müavini, televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmlisi deyir ki, cəmi bir neçə gündə ANS-in yoxluğunu hiss etdirən bu televiziyanın həmişə fərqli hava yarada bilməsi idi. Bundan başqa ANS xəbərlərini balanslaşdırılmış şəkildə çatdırmağa çalışırdı.
Verilən informasiyalar ola bilər həddindən artıq ütülüdür başqa televiziyaların iş üslubuna uyğun olaraq. Amma ANS-də mən yəni bunu belə qətiyyətlə deyirəm, informasiya sahəsində xüsusən yüksək peşəkarlıq var idi, müəyyən standartlar var idi. Bax, o peşəkarlıqla standartların birləşməsi Azərbaycan televiziya məkanında ANS-in yerini müəyyənləşdirirdi. İndi çox təəssüf ki, bəli, bax, o belə bir informasiya baxımından bax, o solğunluq nəzərə çarpır.
Mütəxəssislər ANS televiziyasının bağlanmasının təhlükəli tendensiya olduğunu düşünürlər. Xəbər buraxılışlarında fərqlənməyə çalışan kanal başqalarına da axtarışa vadar edirdi. Amma cəmi bir neçə gündə başqa telekanallarda siyasi yüklü xəbərlərin azaldığı və daha çox sosial yönümlü reportajlara meyil etdiyi hiss olunur.
Bu, Şahnaz bəylər qızının hazırladığı reportaj idi. Bugün ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. Buyur Üşün.
Və sonunda Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıb. ANS məhkəməyə üz tutur. Birləşmiş Ştatların prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyənin dinlərarası körpü adlandırdı. BNT qurumu Səddam Hüseynin məhkəməsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini deyir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Azadlıq radiosunu qaçırmayın.